prihajajo?
Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni ne vem, iz Angola, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili. Ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne pa da samo vedel, res da to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8 zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil prosim, ki jo pripravlja društvo Matafir.
Pozdravljeni v februarski oddaji En azil prosim. Blizu južnih evropskih obal se odvijajo politične spremembe, ki jih še dolgo ne bomo pozabili. Arabski svet se odločno upira mnogoletnim diktatorskim primežem. Tuniziji in Egiptu sledijo še druge države. Za arabski svet je ta čas brez dvoma zgodovinskega pomena. Za kratek komentar smo prosili predsednika arabskega kluba v Sloveniji, doktorja Fuada Al-Mansurja, sicer rojenega v Siriji.
Ja, v bistvu tale čas za nas siguren je zelo, zelo zgodovinski, lahko rečem, in težko človek enkrat sreča oziroma živi v takem zgodovinskem času, to je, kot nekdo je rekel, da to je privilegije za nas. Ne. Tale posebno, ko govorimo o tale spremembe, ki so v ponos celotno človeško, ker govori o iskanje oziroma demokratizacija oziroma iskanje življenje v demokratičnem in dostojenstvem človeku dostojnem okolju, bi rekel, za človeka dostojanstvenem. In da bi pri tem tudi prikazali, da narodi imajo moč in to ste bi rekel, ne agresivni moč, ampak moč naroda, da doseže svoje cilje, ki so daleč od katerkoli, bi rekel, ekstremizma ali daleč od katerkoli tudi, bi rekel, razlikovanja. Ampak gre samo, kar trenutno dogaja v našem arabskem svetu, to je dogaja iskanje možnosti za življenje, bi rekel, v katerem človek čuti bolj svoboden in demokratičen in tudi lahko se razvije.
Evropa trenutno pozorno spremlja dogajanje v Libiji. Spremembe zadevajo tako gospodarsko sodelovanje kot humanitarno področje. Še posebej močno vez sta v zadnjih letih gradila Berlusconi in Gaddafi. Tako je v letu 2009 Libija izvozila več kot 30% svoje nafte v Italijo, po približno 10% v Nemčijo, Španijo in Francijo in nadaljnih 10% v preostale evropske države. Seštevek predstavlja polovico njihovega izvoza. Poleg gospodarskega sodelovanja se je italijanska vlada s sosednjimi državami pogodila tudi glede zajezitve migrantov in beguncev, ki so poskušali doseči njene obale. Spremembe politične situacije v Tuniziji je Italija občutila takoj. Ob padcu tunizijskega predsednika, ki se je zgodil 14. januarja, se je na italijanski otok Lampeduso zateklo več kot 6000 Tunizijcev. Italija je na otoku razglasila izredne razmere in zaprosila EU za pomoč. Dan za Ben Alijevim odstopom je UNHCR, visoki komisarijat Združenih narodov za begunce, takole komentiral razloge njihovega prihoda. Na podlagi pogovorov s prispelimi smo ugotovili, da je večina prišla z upanjem na to, da bo našla zaposlitev. A drugi govorijo o strahu pred nasiljem in odpovedi sistema javnega reda in miru na področju, kjer živijo. Na Lampeduzo je prišlo tudi mnogo mladoletnih otrok brez spremstva. Kapacitete sprejemnih centrov so bile popolnoma preobremenjene. Dan za odstopom tunizijskega predsednika je italijansko notranje ministrstvo za pomoč prosilo Evropsko agencijo za vzdrževanje zunanjih meja Frontex, ki se je takoj odzvala. Le nekaj dni kasneje je objavila novico, da bo od 20. februarja potekala operacija Hermes, ki je bila sicer predvidena za mesec juni. Operacijo, katere namen je manj jasen od vojaških sredstev, ki se jih bo posluževala, bo koordinirala Italija. Zračna in vodna plovila prispevajo Italija, Francija, Nemčija, Nizozemska, Malta, Španija in Portugalska. Kaj se od začetka akcije dogaja na morju med afriškim in evropskim kontinentom, seveda ne pricurlja v javnost. Vse operacije, ki jih izvaja Frontex, so popolnoma netransparentne, kljub temu, da gre za agencijo z velikim budžetom in vprašljivimi pooblastili. Fuad Al-Mansur iz arabskega kluba je takole komentiral Frontexovo delovanje na Mediteranu.
V Italiji sem obrašal veliko ljudi, ne? V tem ne poznajo. Slovenci jaz ne govorim. In to, če so slišali, o tem sem začel. Ravno zaradi tega, ker jaz dober nisem zasledoval, sledujem akcije, seveda bo znam tudi ves čas. Ne? Ampak imeni sem ta agencija. Vsak mi naredi tako. In zato, ker zelo malo objavijo o tem, ne? Delovanje. Ne? In to meni, da če oni malo objavijo o tem delovanju, to meni, da sigurno nekaj narobi. Ampak tali ba res, da taka agencija obstoje in takem razsežnosti, ko sem videl, ba zelo malo o tem pišel, da za jezu, slišim, kaj je govoril, da se stanijo ba naredijo, ampak nisem videl agenciji.
V naslednjih dneh, ko je postajalo v Libiji vse bolj nemirno, se je na Lampeduzo zateklo le še okoli 200 Tunizijcev. Tri dni za predčasno sprožitvijo Frontexove operacije, 23. februarja, so italijanski mediji poročali o srečanju predsednika italijanske vlade z ministri za zunanje zadeve, obrambo in drugimi. Ocenili so, da bi se k njim lahko zateklo 300 tisoč migrantov, ukolikor se položaj v Libiji ne bi umiril. Le dan zatem je italijanski notranji minister Roberto Maroni na sestanku v Bruslju pozval Evropo naj pomaga Italiji. Opozoril je, da dogodki v Egiptu, Tuniziji, Libiji in drugod lahko sprožijo večji naval migrantov, kot ga je Evropa kadarkoli doživela. Imenoval ga je invazija, ki bi lahko spravila Italijo na kolena. Italija, Grčija in Malta se bojijo eksodusa 1,5 milijona severnoafriških migrantov, ki bi lahko poskušali doseči obale Evrope. Maroni EU poziva, naj se pripravi na humanitarno krizo katastrofalnih razsežnosti in pravi, kar se dogaja na Mediteranu, se zadeva cele Evrope in sveta. Nikoli v preteklosti ni bil položaj tako resen. Italija je prosila za vzpostavitev posebnega fonda za izredno situacijo, za eksperte, letala in plovila, da bi bila lahko kos nevarnosti. Pri tem so jo podprle druge mediteranske države, Grčija, Malta, Cipr, Francija in Španija. Retorika Italije je enoznačna, gre za vojno proti migracijam in na njo se je treba pripraviti. Španski minister za notranje zadeve Alfredo Perez Rubalcaba je opozoril, da lahko nastalo situacijo dobro izkoristi mafija za prekupčevanje z ljudmi. Severnoevropske države se na prošnjo Maronija niso odzvale, kot bi Italija želela. Švedski minister za migracije Tobias Billström je opozoril, da so lansko leto na Švedskem podelili status begunca 32 tisoč ljudem. Če je to mogoče za 9-milijonski narod, potem bi po njegovem mnenju tudi 50-milijonska Italija lahko našla način, kako rešiti problem 6 tisoč Tunizijcev, ki so se zatekli na Lampeduzo. Takole je odziv Evrope na strah pred navalom beguncev komentiral Fuad Al-Mansur iz ljubljanskega arabskega kluba.
Seveda nisem navdušen, ko poslušam, kako govorijo o njih največje skrb, če bodo več val beguncev povečal Evropi tega, ker s ljudje namesto, da gledamo, kako bomo zaščiteni ljudi, ki so, na primer, en primer Libije zdaj, ki bolj, nažalost, tragičen kot tam v Tuniziji ali v Egiptu. In oni se boje zaradi Libije, ne, da bi nastal tale posebno, ko so s Kaddafijom sklenili veliko dogovori, kako bo on zajezil val beguncev iz Afrike. To je trenutno siguran, jaz rečem, trenutno tale ni bo, zato ker zaradi take situacije siguran ljudje ne bodo prišli do Libije, ker se boje za svoje življenje. Ampak iz Libije trenutno na desetina tisoči ljudi, teh tujce, ki so delali tam, in tudi Libijcu grejo. In jaz mislim, da bolj pomembno, kako zaščititi narod, kako tudi tali begunci, ki so zbežali, jim omogočati v tem začasnem času tudi, da preživijo tale dogodke v Libiji. In druga stvar, jaz mislim, vsekakor skrb za tale val beguncev v Evropi in zahodnih razvitih državah, oni ga poznajo zdavne in večkrat so govorili, treba razviti tam možnosti za življenje v teh državah. Ni bom mogel ga niti z diktaturo, niti z drugimi ga ustaviti ali, ker vedno bo ta val naprej, ker on išče življenje.
Italije ne skrbijo le begunci in migracije iz severnih arabskih nemirnih držav. Nihče ne ve, kaj se v Libiji dogaja z begunci in migranti iz drugih afriških držav, ki jih je Gaddafi po naročilu Evrope lovil in zapiral. Dogovor med Gaddafijem in Berlusconijem je zmanjšal številke tako imenovanih ilegalnih prišlekov s 36 tisoč v letu 2008 na le 4300 v letu 2010. Po padcu diktatorjev bodo morale mediteranske države Evrope za management migracij najti nove sogovornike. Medtem pa desetine tisočev beguncev, ki bežijo iz Egipta, Tunizije in Libije, iščejo pomoč druge in sploh ne poskušajo doseči obal Evrope. Na to je opozorilo več severnoevropskih držav. Z nastalo situacijo pa je za evropsko skupnost znova postalo aktualno vprašanje, kako najti pot, da bi si bile države Unije pripravljene priskočiti na pomoč in si razdelile neenakomerne pritiske beguncev in s tem povezane težave. Že dal časa se govori o tako imenovani enakomerni porazdelitvi bremen med državami članicami pri sprejemanju beguncev, a za zdaj članice niso zavezane, da pomagajo državi, katere meje so preobremenjene. Medtem pa svet podpira Gaddafijev odstop in ustavitev nasilja nad protestniki. Varnostni svet Združenih narodov je v soboto pozval k preiskavi Mednarodnega kazenskega sodišča zaradi napadov na civiliste v Libiji. Malta je v tem času žarišče reševalnih akcij evropskih državljanov iz afriške celine. Prav tako sta se prejšnji teden na Malto zatekla dva libijska pilota in zaprosila za politični azil, saj nista želela pobijati sodržavljanov. Arabski svet je vsekakor zavedno preoblikovan, a njegova prihodnost ostaja nejasna. V nadaljevanju oddaje se en azil prosim preusmerja na bolj lokalne teme. V prejšnji oddaji smo omenili projekt, ki ga izvaja slovenska filantropija v podpori Anne Lindt Foundation. Gre za tako imenovan mapping oziroma raziskavo izobraževanj in dejavnosti, ki so v naši državi na voljo migrantom. Kako dobro Slovenija poskrbi za priseljence in v kakšni meri jim omogoči integracijo v družbo? Vsa Evropa, vključno z našo državo, se sooča z jasnimi trendi naraščajoče imigracije. Priseljevanje je zaradi starajoče se populacije neizogibno. Kako teče proces sodelovanja in komunikacije med tako imenovanimi starimi in novimi prebivalci, je v veliki meri odvisno od naravnanosti in pripravljenosti držav. Bi se Slovenija lahko kaj naučila od držav, ki imajo daljšo zgodovino priseljevanja? Govorili smo z doktorico Natalijo Vrečer iz Andragoškega centra, socialno antropologinjo.
Ja, na žalost se nekatere države niso veliko naučile od napak tistih, ki imajo že dolgoletno tradicijo priseljevanja. Tako se na primer Slovenija ni veliko naučila od napak Nemčije in Slovenija uvaja krožne migracije, kar je zelo podobno nemškemu gastarbajterskemu modelu. Kot veste, so v Nemčijo se začeli priseljevati priseljenci že v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Želeli so jih samo za nekaj let, potem pa je bila ideja Nemčije, da jih vrne nazaj in da pridejo drugi priseljenci, seveda pa do tega ni prišlo. Ne. Teoretiki, ki se ukvarjajo z integracijo, pogosto poudarjajo, da gre pri priseljenstvu ponavadi za trajne zadeve, se pravi, se ljudje želijo trajno integrirati in Nemčija je seveda preprečevala te trajno integracijo priseljencev v svojo družbo, tako da mislim, da imajo zdaj določene posledice v Nemčiji, ker so to preprečevali in so se potem nekatere skupnosti samo segregirale, ker jim je bilo tako ljubše, ker niso bili dobro sprejeti v družbi, kar seveda ni dobro ne za priseljence, ne za družbo sprejema. Pri Sloveniji pa mislim, da bi mogli pozabiti na ta koncept krožnih migracij, a morali bi priseljencem zagotoviti vse človekove pravice, ki jim pripadajo in menim, da je tudi integracija človekova pravica.
Pa recimo, če Nemčija ni primer dobre prakse, a je katera izmed evropskih držav primer dobre prakse v tem smislu, v smislu multikulturalizma, ki dejansko obstaja in funkcionira, ali mogoče pač Evropa se ni pripravljena učiti od migrantov še zaenkrat?
Ja, v Evropi sigurno je Švedska primer dobre prakse in potem nekatere druge skandinavske države, tam so recimo tečaji maternega jezika že vrsto let, potem so tudi tečaji jezikov države sprejema in to v približno 500 urah, kot je na primer na Norveškem, tako da imajo priseljenci možnost, da se naučijo jezika in potem se tudi lažje integrirajo. Naše raziskave so pokazale to, kar seveda smo že vedeli, med drugim, da je pač znanje jezika države sprejema ključno pri integraciji.
Na slovenski filantropiji opozarjajo, da so izobraževalni programi za migrante pomemben del integracijskega procesa. Andragoški center razvija nove, bolj celostne programe, ki so migrantom na voljo zastonj, saj jih financirajo ministrstva. Pilotno izvedbo je doživel program z imenom Začetna integracija priseljencev ali krajše ZIP. Natalija Vrečer.
Ja, že resolucija o nacionalnem programu izobraževanja odraslih iz leta do leta 2010 je opozorila, da v Sloveniji manjka izobraževalnih programov za etnične skupine. To je bilo tudi naše izhodišče, da smo se lotili tega programa, pobuda je pa prišla tudi samega ministrstva za šolstvo in šport. Ugotovili smo, da je v Sloveniji malo programov, ki so namenjeni priseljencem. V glavnem gre za tečaje slovenščine za tujce. Premalo jih je. Zato smo na Andragoškem centru naredili potem po teh raziskavah izobraževalni program Začetna integracija priseljencev s kratico ZIP. Pilotno izvedbo smo izvedli leta 2010 in v letošnjem letu, v drugi polovici leta, naj bi bil program na voljo priseljencem v večjih krajih Slovenije, ker je prišlo do dogovora med Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za šolstvo in šport, Andragoškim centrom in pa pripravljavkama programa in izvajalkama pilotne izvedbe doktorino Ferbežar in doktor Natašo Pirih Svetina iz Centra za slovenščino kot drugi tuji jezik, da ta program Začetna integracija priseljencev postane program, ki se izvaja po uredbi za priseljence. To je zdaj enotni program, ki vključuje tečaj slovenščine z drugimi vsebinami, med drugim z vsebinami o kulturi, zgodovini in ustavni ureditvi Slovenije. Potem so vsebine povezane z trgom dela, z družino, domom, z stanovanjskim področjem, z izobraževanjem in z zdravjem in socialno varnostjo. To je program, ki se loteva problematike na celovit način in z besediščem, ki posega na vsakdanje življenje. Pilotne izvedbe izobraževalnega programa Začetna integracija priseljencev se je udeležilo 13 priseljencev iz Bosne in Hercegovine, Makedonije, Kosova in begunec iz Irana. Drugi so bili vsi ekonomski priseljenci, oseba iz Irana pa je bil politični begunec.
Lansko leto je nevladna organizacija Pravno-informacijski center PIC na pobudo Visokega komisarijata Združenih narodov za begunce UNHCR-ja izvajala tako imenovan border monitoring. Zanimalo nas je, zakaj se tovrstni monitoringi izvajajo in seveda kakšni so bili rezultati. Govorili smo z direktorico Katarino Bervar Sternat.
Skozi te aktivnosti poskušamo ugotavljati, ali dejansko vse osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, imajo tudi dostop do lete. Seveda ne obstajajo neki sistemski mehanizmi za to naše delo, kar pomeni, nimamo nezakonske podlage. Imamo pa tripartitni sporazum med Visokim komisarijatom za begunce, Ministrstvom za notranje zadeve in nami, skozi katerega mi kot implementacijski partner lahko izvajamo določene aktivnosti, ki bi jih sicer lahko izvajal tudi Visoki komisarijat za begunce, če bi tukaj imel svojo pisarno. In skozi ta sporazum so nam omogočen in nam je mogočen dostop do določenih podatkov, do opazovanja določenih postopkov, vendar pa seveda to ni celotna slika. Mi te aktivnosti dopolnjujemo z čezmejnim sodelovanjem z nevladnimi organizacijami, naprimer na Hrvaškem, v Srbiji, v Mačarskem, na Mačarskem in s pomočjo katerih nekako sestavljamo sliko, kako osebe dostopajo, se pravi, do slovenskega teritorija in do našega postopka.
Ampak nekje potem v bistvu, če se pač preverjajo, ali imajo osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, tudi dostop do nje, potem takem v bistvu obstaja tudi dvom.
Ja, vidno obstaja dvom, ker nevladne organizacije seveda nimamo, tako kot sem rekla, neke možnosti, da seveda stojimo na meji in ugotavljamo, kaj se dogaja. To seveda je izključni pristojnosti policije. Poskušamo pa na različne druge načine, to je tudi z dobrim sodelovanjem s policijo, seveda ugotavljati, ali so možna neka odstopanja, ki lahko prihaja do ali če temu rečemo napak, ali do manjših možnosti, da osebe dejansko dostopijo. To se pravi, da tukaj je lahko vprašanje tudi o načinu identifikacije oseb, ko policisti z njimi opravljajo razgovor. Ali so dovolj usposobljeni, da imajo dovolj podpore, dovolj informacij, da ugotovijo, ali neka oseba potrebuje mednarodno zaščito ali ne. Mi lahko prisostvujemo postopku šele od trenutka, ko oseba poda namero za mednarodno zaščito, ampak v resnici je takrat že nekako prepozno, če temu tako rečem.
V bistvu, kar pa je resnično nevarnost, je pa v bistvu to, da posamezniki, ki bi morda potrebovali mednarodno zaščito, nimajo možnosti, da bi za njo zaprosili in bi bili obsojeni, da so ilegalni migranti.
Ja, oziroma, da so vrnjeni v tretjo državo, brez da bi seveda dostopali do tega postopka.
Govorili smo z eno izmed udeleženk izobraževanja, Karino iz Makedonije in njenim sinom.
Kam pa hodiš, katero
šolo? Osnovno
šolo,
na Vrhožine.
Aha, pa imaš kaj, kako pa je bilo? Je bilo na začetku kaj težko?
Ne.
Kaj si pa šel?
Ne.
A te je že mama kaj naučila slovenščine, ali kako?
Ja.
Ja?
Ja, ampak mama ni vedela toliko slovenščino. Jaz sem bila sam 2 meseca pred njih tu. Veliko slišala sem na televiziji, sam brala. Pa tako sam malo razumela ko su oni prišli u Sloveniji. Pa su se tako i začeli učiti. Ja sam tačala na taj besplatni tečaj na slovenski filantropiji. Pa sam malo razumela. Zraven njih sam se učila, malo pomagala, kolikor sem mogla.
Je mož prišel delat sem ali je zaradi službe prišel v Slovenijo?
Ja, zaradi službe je prišel v Slovenijo.
Aha. In kako ste potem vi, ko ste prišla sem, verjetno tudi kar finančni problem, recimo, tako da če je on imel službo, potem ste pa v bistvu, vi ste pa praktično 5-članska družina.
Ja.
In en dohodek, kako ste se potem v bistvu, kakšna je bila situacija, ko ste prišli?
Ja, situacija na začetku je bila res težka. Jaz sem prvi mesec bila doma, nisem delala. Potem sem našla službo kot čistilka, pa sem se začela v službi delati. Delala sem v mladinski knjigi kot čistilka, tu v centru. Ampak mi ni ustrezalo, ker sem delala sam popoldne. Otroci su bili sami doma, ker oni se u šoli sam zjutri. Delala sam komaj, ne vem, 6 mesecov, ne spomnim se točno. Pa sam nehala. 2 meseca sam bila na začetku doma, ampak finančne težave su res, ker smo velika družina. Pa sam poiskala drugu službu na netu, pa sam našla službu u tovarni. Zdaj delam u tovarni 1 leto že, pa zaenkrat je u redu.
Kako ste se pa vi srečali z Natalijo, kako ste prišli do tega izobraževanja?
Ja, za andragoškem centru sam slišala na taj prvi tečaj, ko sam začela u slovenske filantropiji. Oni su nam za to povedali, za taj tečaj, pa sam se upisala. Pa potem me je klicala gospa Natalija. Sam se udeležila na taj tečaj, sam prišla, smo se pogovorili, smo uredili koje dneve bomo šli na tečaj, pa za uro smo se zmenili, tako sam začela hoditi na andragoškem centru. Smo se naučili ko na vsak tečaj najprej predstavljati, pa kaj delamo ko gremo v tobačni, kaj moramo najprej narediti, kako se obnašati, ne vem, tako pomembne stvari. Kako je, ko gremo pri zdravniku, pa ne vem, v pošti.
Pa se vam je zdelo, da je bilo dosti ur izobraževanja?
40. Mislim, da je malo, ker se moraš res pogovarjati na te tečaje. Pa smo bili mi 2krat na teden, po 2 ure. Bili smo 13 ali 12. Nas je bilo, pa vsi se ne morejo izraziti, da govorijo na slovensko.
O rezultatih monitoringa bomo natančneje poročali v prihodnji oddaji. Kot zanimivost pa povejmo, da je bilo v Sloveniji v lanskem letu podeljenih 21 statusov begunca in 2 subsidiarni zaščiti. V to številko je vštetih tudi 8 malteških posvojenih beguncev. Večina jih prihaja iz afriških držav, iz Sudana, Somalije, Kameruna, Konga, Eritreje. Sprejeli smo še afganistanske, kazahstanske in šrilanške begunce. Vloženih je bilo 246 prošenj za mednarodno zaščito, 785 migrantov pa naj bi ilegalno prestopilo mejo. Več o rezultatih monitoringa pa, kot rečeno, v marčevski oddaji En azil prosim. Oddajo je pripravila Romana Z s pomočjo Ane F. Tehnik je bil Marušič, bral sem Mato.
En azil, prosim.
A prihajajo? Ja, jaz nisem še nobenih videl, tako da ne morem reči, zakaj prihajajo.
Ja, odvisno od kod, ne? Eni iz ekonomskih, eni iz političnih, eni ne vem, iz Angola, zato ko so jim starše pobili in so pol pobegnili, ker bi še njih.
In če bi čital, če bi bil to tak problem, da bi bilo 100 ali pa celo več, bi se sigurno o tem kaj vedel, ne, ne pa da samo vedel, veste to.
Slovenska filantropija je leta 2001, ko se je pokazala potreba potem skupaj z UNHCR-om in Centrom za socialno delo sklenila dogovor.
Vsak zadnji ponedeljek v mesecu ob 8 zvečer na valovih Radija Študent prisluhnite oddaji En azil, prosim, ki jo pripravlja Društvo Matafir.